Hostem je dnes ředitelka Linky bezpečí, Soňa Petrášková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A hned gratuluju, protože vy jste se stali neziskovkou roku. Jak je to pro vás důležité, takové ocenění?
No nesmírně samozřejmě, protože tahle ta cena si všímá, nebo respektive oceňuje management, takže klasické jako řízení, a pochopitelně se tam řeší i, je to jakýsi audit, nakládání s prostředky, finanční řízení a podobně.
Ono, když se dnes řekne neziskovka, tak to zní možná až pro někoho, nevím proč, pejorativně. Hmm. Máte snahu někdy vysvětlovat, my jsme sice neziskovka, ale slušná?
No, snahu vysvětlovat to nemám, protože mám pocit, že zatím jsem neměla tu příležitost a nechci tady posluchače tím nějak trýznit takhle v 9 večer, ale když jsem tam tu cenu přebírala, tak na tom pódiu jsem si fakt připadala jako princezna. Byla jsem nesmírně šťastná na celý ten tým, na tu organizaci, na to jméno, na tu značku, a když jsem tam vlastně viděla, mezi kým já tam stojím a co všechno dobra se děje díky těmhle organizacím, tak jsem si pak říkala, přesně tak, tak jsem si tak říkala, všichni tyhle ty lidi, co nás házejí do jednoho pytle a říkají, jak neziskovka prostě parazituje na státním rozpočtu a podobně, bohužel to říkají i nejvyšší státní zástupci, tak jsem si tak říkala, jak by bylo hezké právě konfrontovat s touhletou situací. Když to tam vidíte, ty konkrétní příklady dobrý praxe.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes Soňa Petrášková, která je ředitelkou Linky bezpečí, teď oceněnou jako nejlepší neziskovou organizací uplynulého roku, roku 2019. Nutno říci, že vy vlastně v tomto oboru pracujete teprve třetím rokem. Vy jste dlouho, no dlouho, relativně, pracovala v biznisu. Co to, že jste takhle změnila vlastně úplně pole působnosti?
No to bylo vlastně součástí jakési psychohygieny. Už jsem byla příliš dlouho navázaná na nějaký korporátní svět a i třeba na menší střední firmu, kde jsem potom 5 let byla a zajišťovala výsledky akvizice. A dospěla jsem k tomu, že prostě najednou takový ten syndrom vyhoření, že mě potkal, stalo se mi to, i když jsem si myslela, že mám práci, která mě baví a podobně, a najednou už to nešlo dál. Bylo prostě vypsáno výběrové řízení, tak jsem to zkusila a ono to vyšlo.
Proč právě Linka bezpečí? Proč jste se rozhodla jít sem pomáhat?
Jednak to byla vlastně ta příležitost, jak jsem říkala, prostě objevil se inzerát, a jednak k tomu mám důvody, mám k tomu osobní důvody pomáhat dětem, pomáhat těm dospívajícím, protože vlastně v 17 letech jsem přišla o rodiče a od té doby jsem vlastně musela se o sebe starat sama. A nebyla žádná Linka bezpečí, takže si říkám, že kdyby tenkrát byla, možná by mi někdo pomohl.
Ale na druhou stranu existuje už 25 let, asi zakladatelé tehdy netušili, jak se rozroste. Já se přiznám, že mě úplně zaskočilo to číslo 500 dětí denně. To je neuvěřitelné.
Je.
Jak to zvládáte?
No, těžko. Nebudu říkat, že to jde lehce. Ta Linka vlastně, jak jste o tom mluvil, před 25 lety, tak byla založena jako vlastně druhá Linka v Evropě podobného charakteru a měla původně 4 nebo 5 konzultantů a byla ryze pro Prahu. A velmi rychle vlastně přišli úplně teď nevím, jestli zakladatelé, nebo prostě ten proces byl takový, že by bylo fajn, aby měli tuhletu možnost vlastně děti napříč republikou, takže se takhle rozrostl ten provoz, a v tuhle chvíli vlastně máme nějakých 80 konzultantů, kteří ve 24-hodinovém provozu s těmi dětmi mluví. Takže díky tomu vlastně zvedneme nějakých těch 500 telefonátů. Co je však jako ta kampaň, proč jsme ji vlastně dělali, tak je dramatická v tom, že 1000 denně zvládnout, nebo nezvládneme vůbec přijmout.
Čili by volalo ještě víc dětí, kdyby ta kapacita byla?
Že by volalo. Ono volá.
Volá.
A my je neumíme přijmout, protože jsme samozřejmě vázaný kapacitou, nejenom prostorovou, ale i lidsky.
Mně to pořád přijde strašně velké číslo. Máte nějaké srovnání třeba se zahraničím? Je to běžné, nebo?
Je to běžné. Je to běžné, akorát se asi proměňují témata, protože samozřejmě, když to srovnáme s Amerikou, tak to je úplně jiná společnost. Jasně. Takže, ale ty potíže nebo ty problémy, s jakými se děti obracejí na krizové linky, jsou v rámci Evropy zhruba na stejno.
A jaké jsou? Co trápí děti
nejvíc? Je to hodně dramatický, protože já za teď, co jsem tam, tak kolegové, co pamatují vlastně třeba 10-15 let zpátky, tak vždycky říkali, že to byly vztahové rodiny, vztahové roviny s rodiči, s učiteli, se sourozenci a podobně. A ono teď se dostávají psychické potíže do popředí a s tím souvisí sebevražedné myšlenky. To je pro mě naprosto nepřijatelný, teda děsivý.
Děti, řekl bych, poslední dobou spíš mají tendenci ustupovat od telefonátu, píší, jsou na sítích a tak dál. Přizpůsobuje se tomu i linka bezpečí?
Přizpůsobuje. Je to samozřejmě nutný, když těm dětem chcete pomoct, je to nutný aspekt. A provozujeme chat i e-mail. A tam jsou ty příběhy opravdu velmi zásadní, hodně těžký. Problémy tam děti řeší a v těch nejhorších případech tak se snažíme ty děti stejně stáhnout na ten telefon, protože ta komunikace, ten hlas přináší nejlepší. Je to přesvědčivější, rychlejší.
A není třeba ale potom zase ta psaná forma něco, co je třeba přímě k tomu, aby se víc otevřeli, svěřili?
Je to tak.
Jednodušší?
Je to pro děti. Pro některé děti je to jednodušší a proto volí tuhle formu, protože kdyby o tom mluvili, mohou plakat, mohou se stydět, může jim být velmi nepříjemno, když to text napíší, odešlou a otevřou si to, až oni sami budou připravení na tu odpověď.
Rozumím tomu správně, že ta linka bezpečí je ta poslední instance, kam se vlastně to dítě může obrátit? V tom smyslu, že vlastně nemá nikoho jiného, komu by se svěřilo.
No, v tomto pohledu, tak jak to říkáte, tak je to spíš ne poslední, ale jedna z instancí. Ale my jsme spíš naopak říkáme, že jsme prvokontakt. Aha. Jo, že tamto dítě ošetříme, něco a la ambulance, nasměrujeme, co se dá dělat, co se v obvyklých případech dělá a podobně a spíš jako další řekneme, poradíme, jak dál, co se obvykle dělá.
Co to říká o té naší společnosti, že vlastně se děti tak často takové množství, musí obracet anonymně kamsi. Že nemají o koho se opřít, komu důvěřovat, komu se svěřit.
Já samozřejmě mohu jenom čistě subjektivně tady vyjádřit, je to prostě dobou. Je to dobou, která se nesmírně zrychlila a nakládá na všechny z nás určitý požadavky, chceme žít v určitý úrovni a podobně. Rodiče mají spoustu práce, dělají kariéru, vydělávají na hypotéky, aby prostě mohli si dovolit prostě nějaký ten standard. No a ty děti jsou najednou sami. Nebo ty rodiče, aby se oni nemuseli bát, co přes den dělají, tak jim dají každý den nějaký ten kroužek. Já jim to nemám za zlý, protože to chápu a možná bych to dělala taky, kdybych měla teď v tuhle chvíli dítě třeba kolem 12-13 let. Ale to je přesně ono, to dítě si nedokáže hrát, nemá vrstevníky a podobně. A rozhodně není pravda, že dítě, když sedí doma u počítače, tak je to lepší, než třeba když jsme my běhali venku na sídlišti.
Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující celostátní krizová linka pro děti a mladistvé, která své služby poskytuje celorepublikově 24 hodin denně. Jenom loni linka bezpečí přijela 167 264 hovorů. Jak už jsme si ale dnes ve večerním radiožurnálu řekli, tak to maximum je asi 500 přijatých hovorů denně a mohlo by jich být víc. A k tomu se ještě dostaneme, ale já teď využiju toho, že si povídáme se Soňou Petráškovou, ředitelkou linky bezpečí, abych se zeptal, do jaké míry těm dětem komplikují vlastně život sociální sítě, ten virtuální svět, kyberšikana, jak často to třeba bývá důvodem, že vám volají, že se obracejí na vaše konzultanty?
Ono to téma teprve nabývá hodně těch rozměrů a u nás to není tak, nejsme linka, která by řešila přímo jenom nějaký ten problém na síti. Jo, my jsme krizová linka, takže to dítě se spíš k nám obrátí s nějakou obavou, s nějakým strachem, co už se mu děje, že už někde prostě probíhá nějaký sexting, někam poslalo fotku a je vydíráno a podobně. Takže to teprve narůstá, do budoucna z toho bude určitě velký problém. A ty sociální sítě, ono se to netýká jenom těch dětí. Ono je to prostě závislost, která prostě roste, je to nedozírné, protože nikdo nám k tomu nedal pravidla, nikdo neřekl, jak to máme vlastně používat.
Jaký věk je, řekněme, nejcitlivější? V jakém věku vám nejčastěji ty děti volají?
Je to nejčastější věkové rozhraní je nějakých těch 12 až 14 let a jsou to teda dívky.
Čím to jsou citlivější než kluci?
možná se víc ženy chtějí povídat, takže my to tak máme, ženy, že dívky, že spíš jsme otevřený, ty kluci se můžou stydět, můžou prostě věčně slyšet, kdy ty jsi chlap, ty to přece zvládneš a podobně. Takže ty děvčata k nám volají častěji.
A jak to funguje? Jakým způsobem ten terapeut může pomoci takto prostřednictvím telefonu?
Ono je to vlastně tak, že k nám se dovolá to dítě na ústřednu a na té ústředně i tam teda sedí psycholog, my říkáme konzultant. A ten vlastně v rámci tohodle úvodního telefonátu posoudí, zda je to dotaz, nebo je to na nějaké rychlejší řešení a podobně. A nebo je to už tak, jak my říkáme, tematický hovor. To znamená, že to dítě má téma a vyžaduje to delší péči, delší věnování. Takže pak ho přepojí na konzultanta, který vlastně ten hovor přijme a tolik času, kolik to dítě potřebuje, tak mu věnuje.
Vy jste v úvodu řekla, že velmi časté, nebo častá je tendence sebe poškozování se, nebo sklon k sebevraždě, ale dá se předpokládat, že to dítě, které zavolá, tak už primárně volá o pomoc, že vlastně ve skutečnosti nic takového udělat nechce.
Já takhle, když vlastně poslouchám kolegy, kteří se o tom baví, protože já sama psycholog nejsem, tak to z toho vyplývá, že vlastně když už někdo říká a zavolá, že prostě někde stojí a má třeba v sobě léky, které začínají působit a podobně, tak jsou různé metody toho vývoje, toho telefonátu, kdy ten psycholog vlastně to dítě se snaží nějakým způsobem prolomit anonymitu, aby řeklo, kdo je, kde je, co vidí, kde je jaká budova a podobně, aby jsme mu tam tu pomoc mohli poslat. Ano, většinou to řekne, protože prostě nechce umřít.
Jakým způsobem vlastně můžete měřit úspěšnost právě kvůli tomu, že je to anonymní záležitost, čili vy asi nemáte vždycky úplně zpětnou vazbu, nebo spíš výjimečně, abyste věděli, do jaké míry vlastně jste úspěšní v té pomoci?
Je to výjimečně. Je to výjimečně, je to založeno dáno tou anonymitou. Když už dojde k nějakému vážnému případu, že to prostě musíme řešit regionálně, dejme tomu s nějakým ospodem a podobně, potřebujeme tam vyslat teda člověka, aby dojel do té rodiny a zasáhl a podobně, tak pak už to záleží na tom jednotlivci, jestli mu to stojí za to, nebo jestli prostě dá tu zpětnou vazbu nám. Ale myslím si, že ani není dobře, aby ten konzultant věděl, jak to s tím dítětem dopadlo. Může ho to ovlivňovat i v jeho, nejenom v práci, ale i v osobním životě. Takže ano, někdy se to dozvíme, ale nezdílujeme to.
Teď nevím, jak vlastně se zeptat, když říkáte, že máte jste limitování tou kapacitou, čili asi se to těžko zjišťuje, ale existují třeba výkyvy v čase ve smyslu, jestli, nevím, o prázdninách před vysvědčením v zimě, v noci, kdy bývají ty hovory nejčastější?
Je to ve všední dny, když jdou děti ze školy, takže dejme tomu od 2 do těch 7-8 do večera, pak jsou samozřejmě náročnější na kapacitu pátky a soboty večer. Prázdniny pochopitelně, když děti mají trošku jiný režim a je to takové rozvolněné a nemusí někde prostě být fix epsilon hodin. A to vlastně tam posilujeme nejvíc ten provoz a je tam až 7 konzultantů na směně najednou.
Traduje se, že třeba vysvědčení bývá častým problémem. Platí to, je to pravda?
Kde pak, to už dávno neplatí. Ono, my se musíme uvědomit, že dneska ty rodiče už jsou průběžně informováni přes elektronické možnosti, že přes nějaký ty bakaláře a podobně. Takže ty rodiče mají průběžně přístup k informacím.
Vy jste připomenula to, že třeba v našem dětství jsme hodili tašku za dveře a rodiče nás viděli, že se sedměním a vlastně nevěděli moc, kde se touláme a nic zvláštního a obvykle se nestalo špatného. Proč je ta doba jiná? Je opravdu jiná, že třeba rodiče se bojí děti takto pustit ze zřetele?
Já to tak vnímám. Vnímám to tak, že je to opravdu tou dobou a je to i tím, že s náma rodiče byli doma, více nám věnovali a teď nemyslím to nijak ve zlým, prostě měli tolik času, kolik my jsme potřebovali. Dneska ty rodiče tím, že potřebují platit řadu kroužků, potřebují udržet nějaký životní standard, mít peníze na hypotéku, na léky třeba a podobně pro ty děti, tak prostě musí vydělávat, je to tak. v tom vidím jako velký rozdíl té doby.
Ostatně finance potřebujete i vy. Je to ten asi hlavní důvod, proč říkáte, že ta kapacita nestačí a nemůžete ji zatím navýšit, ale to bude naše další téma, až si budeme dál povídat o lince bezpečí. Mimochodem tady, jak už jsme řekli na začátku, neziskovce roku 2019. My si dnes povídáme s ředitelkou linky bezpečí, která se jmenuje Soňa Petrášková. Budeme v tom pokračovat za chviličku. S ředitelkou linky bezpečí Soňou Petráškovou, jak jste oslavili to čtvrtstoletí existence?
My jsme úplně, nenazvala bych to oslavami, ale uspořádali jsme takovou velkou regionální kampaň, která bude mít pokračování i v roce 2020. A my jsme si totiž řekli, že jsme hodně známou organizací, co se týká Prahy a okolí Prahy, ale vlastně, když se vzdalujete od toho centra, tak ta značka, to její jméno klesá. A nás samozřejmě to mrzí, protože ty děti a vlastně i rodiče, protože máme rodičovskou linku, tak by měli vědět, že ty služby pro ně poskytujeme a samozřejmě bychom taky rádi, aby o nás věděli dárci, různý donoři, firmy a podobně. To, že jsme vyjeli do těch regionů, zvládli jsme objet 6 krajských měst a to uděláme i v roce 2020. A tam si vyměňujeme zkušenosti, povídáme si o činnosti.
Jak o sobě dáváte tedy vědět vně toho hlavního města, aby třeba lidé znali to číslo, kam volat?
Tahle kampaň nám samozřejmě pomáhá a i bych jako řekla, že takový velký význam má náš projekt takzvaně Linka bezpečí ve vaší třídě, kdy vlastně naši konzultanti, takže přímo lidi z toho provozu, jezdí za dětmi do škol a tam si povídají na to daný téma. Je to face to face Linka bezpečí.
Je o to zájem ze strany škol a těch dětí?
Je velký. Musím říct, že nám to pomáhá financovat jednak generální partneři a řada firem a podobně, ale někdy musíme o spolufinancování požádat i tu školu, ale zájem je teda obrovský.
Já přiznám se, že jsem do dneška netušil, že máte taky rodičovskou linku. Ono se vždycky mluví o tom, že linka bezpečí je primárně pro děti, což předpokládám, že platí. Ale to jak platí. Funguje ta rodičovská?
Rodičovská linka je něco ala jako linka důvěry. Je to vlastně poradenství, které se vlastně zabývá pomocí dospělým, nebo volají sem dospělí lidé, kteří mají nebo pečují o dítě, jednají v zájmu dítěte. Takže jsou to třeba rodiče, pěstouni, vychovatelé, třídní učitelé, ale i třeba trenéři z různých kroužků a podobně.
Jak často je využívaná tato linka?
Tato linka vlastně je provozovaná trošku jinak, tam vždycky sedí jenom jeden konzultant na lince a je vlastně jenom ve všední dny a jsou tam vlastně kolegové, kteří řeší, řekla bych, tu problematiku od A do Z. Jo, tím, že jsou to vlastně dospěláci, kdo tam volá, tak je potřeba to vlastně často probrat z mnoha úhlů pohledu, popovídat si o tom, ale i tak jako na dětské lince, tak vždycky to platí u obou služeb, že nikdy jako neradíme do té míry, abychom třeba vyjadřovali svůj názor, to vůbec ne. Vždycky je to takové jako spíš nasměrování, takový to uklidnění té situace, aby se ten člověk rozhlédl, nadýchnul a podíval se, jaký ty možnosti kolem sebe vlastně má.
Já mám teď otevřené vaše stránky a tady čtu, každý den pomůžeme 500 dětem v nouzi, dalších 1000 dětí se nedovolá, pracujeme non-stop, ale nestačí to. Samozřejmě jde v první řadě o peníze. Jakým způsobem jste financováni?
My tím, že jsme neziskovka a vlastně provozujeme číslo 116-111, což je jedno z čísel, které je vlastně vázané i Evropskou komisí, to znamená, že Česká republika musí provozovat tohleto krizové číslo, tak jsme pochopitelně vázáni a spravováni z MPSV, kdy nám vlastně Ministerstvo práce sociálních věcí, abych byla konkrétní a řekla to přesně, tak to jsou naši vlastně největší poskytovatelé dotací. Je to zhruba nějakých 60% rozpočtu, kdy nám vlastně posílají teda prostředky, hlavně na mzdy a vzdělávání. No a pak ostatní peníze už si musíme schánět sami. Vlastně, ano?
Pardon. No, jak velká je ta podpora právě od běžných drobných přispěvovatelů třeba?
Ono se to potom samozřejmě štěpí, dělí, protože máme velké generální partnery, jako je Nadace Autů a ČSOB, pak jsou to střední firmy, malé firmy, ale jsou to třeba i individuální dárci, které právě kontaktujeme a oslovujeme na těch různých akcích, v těch regionech, e-mailama, telefonama. Snažíme se dát o sobě vědět.
To znamená, že buď prostě poslat peníze na účet, ten si snadno najdete právě na stránce Linky bezpečí, a nebo dárcovská SMS, to je populární forma.
Dárcovská SMS je samozřejmě populární, ačkoliv pro nás to úplně není úplně ta varianta, protože my jsme radši, když o nás ten člověk ví. Jo, když mu to stojí za to si přečíst od nás e-mail, když mu stojí za to si třeba i teď poslechnout tenhle rozhovor, aby věděl, kdo jsme, co jsme, jaké služby děláme, a aby prostě věřil, kam ty peníze posílá. Protože i když je to třeba 20 korun a je to každý měsíc, tak ale ten člověk ví, že těch 20 korun není zneužito, že nepropadlo a že pomohli.
Ten kredit asi podtrhuje právě to ocenění neziskovka roku. Kdybyste to měla rozšířit, vy jste to řekla stručně, za co vlastně jste byli oceněni, co ta porota, nebo co bylo vlastně tím důvodem, proč jste byli vybráni jako nejlepší.
No, řekla jsem to ve zkratce, ale je to v podstatě tak, je to prostě řízení, je to spolupráce týmu, který vlastně pracuje na fundraisingovém plánu, což je jakýsi finanční plán, kde se vlastně celý tým sejde a říká, co, kdy, jak, v kterém roce udělá, zkusí, jakou cestou půjdeme, a to, že to má právní normy, že vlastně pracujeme a pečujeme o dárce tak, jak se má, dodržujeme smlouvy, vyúčtování a podobně, je to prostě taková jako pečeť té kvality.
Mm-hmm. Co brání tomu, abyste se rozrostli, abyste mohli přijímat víc hovorů?
No, o peníze jde až na prvním místě, takže jsou to pochopitelně ty peníze, protože kdybychom je měli, tak se můžeme přestěhovat do větších prostor.
Vy jste vlastně od začátku působíte v psychiatrické léčebně.
Mm-hmm, přesně tak, je jedna z těch budov tam, tak je Linky bezpečí, respektive jsme tam v nájmu.
Ano, no, čili získat větší prostor.
Získat větší prostor, pochopitelně nechat ho připravit tak, aby to vyhovovalo, tak, jak potřebujeme, mít tam prostě tu místnost pro ty kolegy konzultanty, aby mohli ty hovory odbavovat, mít tam místnost, kde můžou sedět lidi, kteří odbavují chat, e-mail a podobně. Takže je to prostor, jeho vybavení a pochopitelně nábor lidí. Je to o lidech.
Titul Velká neziskovka, nebo v kategorii Velká neziskovka, titul Vítěz roku Lince bezpečí. Já jsem se to trošku zamotal, ale myslím, že víte, co chci říct. Sonja Petrášková je naším hostem, ředitelka Linky bezpečí. Povídáme se o tom, jak tahle ta neziskovka funguje a jak vůbec třeba očistit ten neziskový sektor od toho puncu něčeho podezřelého. Co s tím, jak to udělat, aby lidé věděli, že v mnohém vlastně suplujete třeba stát a že je to naopak, že pomáháte státu s tím, co by třeba teoreticky se o to měl postarat?
No, na to asi tady nenajdem úplně nějaký recept, jak na to, je pravda. No,
tak jinak, že vlastně ty peníze využíváte účelně, které získáváte nejenom právě státního rozpočtu, a že vlastně peníze i šetříte.
Mm-hmm. Já jsem to myslela, že se ptáte obecně na neziskový sektor, jak to vyřešit obecně. Co se týká Linky bezpečí, tak tam samozřejmě my jsme auditovaná organizace a tím, že vlastně nadace rozvoje, tak nám dala důvěru, asi vědí, proč jsme tu cenu dostali, získali. A co se týká názoru veřejnosti, možná by to chtělo víc si zjistit informací, víc naslouchat a možná dát šanci těm organizacím podívat se.
Opravdu jsem to takhle myslel obecně, jak pomoci tomu sektoru, ale jak se na tom vy třeba s personálem, s lidmi, kteří u vás pracují, protože nevím, jak dlouho se vlastně dá takhle náročná práce dělat?
Ty konzultanti vlastně u nás pracují na poloviční úvazek a druhou půlkou tak pracují třeba v jiných organizacích nebo prostě mají jiné zájmy a tak. Takže vím, že kolegové jsou tam někteří třeba 10-15 let a někdo prostě odejde třeba během roku. Jo, že už to prostě nezvládne psychicky nebo ho k tomu nutí nějaké jiné okolnosti. Ale co se týká co do náboru, tak věřím, že Linka je zajímavý zaměstnavatel, minimálně pro studenty v oblasti sociálních služeb samozřejmě, a kteří studují nějakou problematiku, ať už je to medicína nebo psychologie, psychiatrie. A že jsme prostě pro ně taková jako organizace, která jim dává možnost přímo mluvit s klientem. Protože vlastně lékař, než se dostane k tomu, aby mohl opravdu léčit, tak má za sebou hodiny a hodiny koukání, sledování a podobně a tady prostě jde k tomu dítěti, jde k tomu klientovi mnohem, mnohem dřív.
Vy už jste v úvodu připomenula, že sama nejste psycholog a přišla jste vlastně z biznisu do tohohle neziskového sektoru a co je pro vás tou satisfakcí? Já jsem říkal, že vlastně máte víc práce a méně peněz, ale co vás tam těší?
Těší mě to, že mám kolem sebe kolegy, kteří společně se mnou věří své práci. Hmm. Že prostě víme, že to má smysl, že kdyby ta organizace nebyla, že by bylo spousta dětí nešťastných, že je nikdo nevyslechne, nikdo je nikam nenasměruje. Takže pro mě je to jednoznačně to, že víme, proč to děláme, že tomu věříme.
Fungují příklady, ale u vás asi vy těžko můžete teď vyprávět nějaký konkrétní příklad, protože fungujete na bázi anonymity.
Je to tak. K nám děti i dospělí volají a my jim garantujeme anonymitu, takže veškeré příběhy, které třeba někde čtete nebo jsou umístěny u nás na webu, tak je jakási simulace, aby si veřejnost dovedla představit, co se tam všechno řeší, ale konkrétní být opravdu nemůžu.
Tak pojďme být konkrétně alespoň v tom, jakým způsobem lidé pomáhají. Třeba i někdy nápaditě. Vy jste zorganizovali třeba fotbalový turnaj, tak to je asi docela populární.
To bylo moc, moc krásná záležitost, protože se to konalo v Chabrech, kousek teda za Bohnicemi, kde sídlíme. A byl to vlastně v rámci toho Den města, kdy vlastně tam byla spousta atrakcí a spousta prostě programů. A my jsme tam dostali možnost na tom stadionu udělat tenhle ten fotbalový turnaj, kdy vlastně Real Top Praha versus Linka Bezpečí, kdy za nás hráli naši partneři. A musím teda je tady velmi pochválit, protože na to, že ten tým se sešel asi půl hodiny před tím zápasem, tak se drželi nesmírně a byť jsme prohráli 7-2, tak vím, že do toho dali duši a že to bylo velký. Takže rádi bychom tuhle akci zopakovali, protože tam se o nás veřejnost dozvěděla zase něco víc. Kdo jsme, co jsme.
No a nebo třeba na festivalu Colors of Ostrava, tak se sbíraly kelímky a nazbíralo se jich neuvěřitelný počet, skoro asi 11 tisíc.
Přesně tak. No. To byla obrovská, obrovská akce. A byla právě součástí té kampaně k té 25. A mně se na tom moc, moc líbilo ty vzkazy na tom Facebooku a jaká to byla euforie. A ten kelímek stál 20 korun a prostě, když to tak vemu, tak 11 tisícům to stálo za to jít někam a prostě hodit ten kelímek a říct, tohle je pro tu linku.
Takže ta kampaň zafungovala.
Kampaň zafungovala, my ji v letošním roce, jak jsem o tom mluvila, budeme provozovat dál, i když v menším měřítku, ale věřím tomu, že během té dvouleté doby, kdy do těch regionů pojedeme, že se nám podaří přesvědčit veřejnost, že stojí za to nás sledovat a podporovat.
Vy ale taky, kromě toho, jak jste říkala, vyrážíte ji do škol a nabízíte i kurzy. Jak to funguje?
Jak to funguje? Jsou to kurzy nejenom vlastně pro pracovníky v sociálních službách, kteří se chtějí zvednout aprobaci vlastní, ale i pro kohokoliv z běžné veřejnosti, kdo prostě jenom má zájem o nějakou tuhletu činnost, chce prostě vědět, jak se jedná s klientem v krizi, chce si udělat kurz krizové intervence po telefonu, protože prostě ho to zajímá, jaký jsou tam ty procesy a podobně. Na druhou stranu řada těch linek důvěry, tak ty telefonické kurzy intervence má jako jednu z podmínek pro přijetí vůbec do pracovního procesu nebo na HPP.
A máte dost lidí, kteří pro vás pracují, protože ono získat takového odborníka asi není úplně jednoduché.
Není to jednoduché, musím uznat, že na Lince Bezpečí je velmi skvěle propracovaný interní systém vzdělávání, takže vlastně, když k nám přijde student, který má řeknu třeba těsně po bakaláři a jde dál na studium, tak kolegové, kteří to vzdělání vlastně provozují, tak dají tomu člověku velkou praxi, velkou, velkou péči, aby se vlastně posunul nejenom v rámci vlastního rozvoje a kariérního rozvoje na Lince, ale mají potom ty zkušenosti dál do dalších profesních.
Možná některé otázky, na které už nezbyl čas, tak odpovědi na ně najdete na stránkách linkabezpečí.cz. Naším dnešním hostem byla Soňa Petrášková, ředitelka Linky Bezpečí. Děkuji za váš čas a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, pěkný večer.